Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад выбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Установу платформа, якая займаецца абаронай правоў зняволеных, спрабуюць зачыніць праз суд. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім некалі жыў пісьменнік і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны. У студыі навінаў Таціна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасада США ў Пакістане заявіла, што два амерыканскія супрацоўнікі ў консульстве ў Пешавары былі параненыя ў выніку ўзброенага нападу. Яшчэ 21 чалавек былі параненыя, а двое жыхароў Пакістана загінулі. Мяркуецца, што гэта быў тэрарыстычны напад на амерыканскіх дыпламатаў, якія ехалі на аўтамабілі. Адвакаты адхілілі просьбу тэлебачання для трох асуджаных удзельніц пан-групы Pussy Riot выступіць у эфіры з прабачэннямі за песню «Багародзіца Пуціна прагані» ў маскоўскім храме. Менеджэры тэлепраграмы «Чалавек і закон» прапанавалі выступіць у эфіры удзельніцам групы з прабачэннямі і паабяцалі за гэта хадайнічаць аб змякчэнні іх прысуду. Адвакат Мікалай Полазаў заявіў, што Pussy Riot адхіліла гэтую, паводле іх словаў, абразлівую прапанову і па-ранейшаму мае намер падаць апеляцыю належным чынам. У сталіцы Сырыі Дамаску прагучаў выбух у раёне Джарамана, дзе жывуць хрысціяне і друзы. Паводле розных крыніцаў ёсць пацярпелыя, але іх дакладная колькасць невядомая. Сырыйская апазіцыя паведаміла сёння, што 18 чалавек загінулі ў выніку авіянападу ўрадавых сіл на аб'ект паўстанцаў правінцыі Алепа, пераважна цывільныя жыхары. Апошнім часам абмяркоўваецца праблема магчымага ўжывання Сырыі хімічнай зброі. Сёння міністр замежных спраў Францыі Ляран Фабіус заявіў.
Прэзідэнт Сырыі Башар Асад прызнаў, што яго краіна мае хімічную і біялагічную зброю. Пра гэта ўжо заяўляў прэзідэнт Францыі, а паўтару, што ў выпадку ўжывання гэтай зброі наш адказ будзе моцным і імгненным.
Сёння пачынаецца трохдзённы візіт у Сырыю кіраўніка Міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа Петэра Маўрэра. Заўтра ён, як чакаецца, сустрэнецца з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. У Пакістане суд пастанавіў, што 14-гадовая хрысціянская дзяўчынка Рымша Масіх, якую вінавацяць у абразе Карана, застанецца пад арыштам да пятніцы. Слуханні па справе аб блюзнерстве адкладзеныя з-за страйку адвакатаў. Дзяўчынка была арыштаваная 2.5 тыдні таму, яе звінавацілі ў тым, што яна нібыта паліла старонкі Карану. Паводле пакістанскіх законаў за гэта прысуджваецца смяротная кара. Некалькі дзён таму імам Халід Чышці, які звінаваціў дзяўчынку, сам быў арыштаваны і абвінавачаны ў тым, што наўмысна абгаварыў дзіцяці, каб выгнаць хрысціянаў, якія жылі ў ягонай вёсцы. Імам адхіляе абвінавачанні. У школе Беслана, захопленай 8 гадоў таму тэрарыстамі, сёння хвілінай маўчання ўшаноўвалі памяць ахвяраў. Школьнікі выпусцілі ў неба 334 белых шара па колькасці загіблых закладнікаў. Памяць загіблых сёння ўшанавалі ў Расіі, дзе адзначаюць Дзень салідарнасці ў барацьбе з тэрарызмам, прымеркаваны да гадавіны трагічных падзеяў у Беслане 1-3 верасня 2004 году. Тады тэрарыста захапілі ў закладнікі болей як 1200 чалавек.